Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. mart. Snažan zemljotres potresao Crnu Goru i BiH, zabeležena materijalna šteta. 20. marta prva sednica radne grupe za memorialni centar u Ribnikaru, kaže ministarka prosvete. SSP podneo prijavu zbog izbornih mahinacija u Beogradu. Izrael da osigura na prvom mestu bezbednost civila u Gazi, poručio je državni sekretar SAD. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Novinarke i novinari u Srbiji ovih dana su ponovo na udaru pretnji desničarskih grupa i prorežimskih tabloida. Novinarka portala Nova, Ana Lalić, dobija na hiljade ovakvih poruka.
Da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu.
Čućete i sa kakvim se sve problemima suočava Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, dekanka Marija Stanić.
Da biste vi obezbedili kvalitetne studije hemije, vi morate da obezbedite i laboratorijsku opremu koja je izuzetno skupa. To su takođe sredstva koje mi od države ne dobijamo, već i sopstvenih sredstava moramo to sve da obezbedimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 5,4 stepeni prema Richteru pogodio je u četvrtak u 4 sata i 6 minuta zapad Crne Gore, granično područje uz Bosnu i Hercegovinu. Evropski mediteransko-seizmološki centar objavio je da je epicentar bio na dubini od 10 km, 32 km severozapadno od Nikšića. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore navodi da je registrovao zemljotres jačine 5,4 stepena po Richteru sa epicentrom na 5 km od mesta Čarađe u opštini Nikšić. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 14 km. Nakon prvog jačeg potresa usledila je serija od oko 30 slabijih, rekla je u četvrtak novinarima načelnica Crnogorskog sektora za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju Milena Tomanović.
Nakon jačih zemljotresa kao što je bio ovaj, imali smo jedan period naknadne seizmičnosti kada dolazi, znači, povremeno smirivanja tla. Ne možemo naravno da predvidimo da li može da se ponovi zemljotres iste jačine ili jači. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu, kao što smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu.
Milena Tomanović, načelnica Crnogorskog sektora za seizmologiju. A predsjednik mesne zajednice Krstac, Dragoljub Manojlović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u više sela na Goliji bilo materijalne štete od zemljotresa. Srećom, svi su dobro, nema povređenih, srušena je jedna štala, popucali su zidovi na kućama i na drugim objektima, rekao je Manojlović. Intenzivno podrhtavanje osjetili su i građani Bosne i Hercegovine. Prema prvim informacijama, zemljotres je u toj zemlji bio najjači na području opštine Bileća. Na području ove opštine škole i vrtići ne rade, a ekipa civilne zaštite i vatrogasci su na terenu, rekao je za RSE načelnik opštine Bileća Veselin Vujović. Na području opštine Gacko bilo je manje materijalne štete na starijim objektima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Ognjen Milinković. Popucali su zidovi, ali nekih urušavanja i povreda kod stanovništva nije bilo, rekao je Milinković. Iz drugih opština Istočne Hercegovine nema informacija o materijalnoj šteti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prva sednica radne grupe za memorialni centar u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar biće održana 20. marta, izjavila je danas ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović.
U radnoj grupi će biti predstavnici resornih ministarstava, grada Beograda, određenih udruženja. Imaćemo i evropske eksperte koji će nam pomagati i koji već imaju iskustva u ovakvom radu.
Rekla je Đukić Dejanović za RTS. Vlada Srbije je na zahtev porodica ubijenih 8. marta donela odluku o obrazovanju radne grupe za memorialni centar u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u školi Vladislav Ribnikar. Maloletni učenik ove škole 3. maja prošle godine ubio je 9 dece i školskog čuvara. Prethodnih dana više novinarki i novinara je na udaru desničarskih grupa i prorežimskih tabloida u Srbiji. Nekima pretnje smrću stižu zbog izveštavanja, drugima pak zbog iznošenja kritičkih stavova o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom nacionalizmu. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Pretnje stižu kontinuirano. Ja sam tu gde sam mogla da blokiram, blokirala sam, ima ih preko 1000.
Kaže ZRS novinarka iz Novog Sada Ana Lalić. Preteće poruke sa pozivima na linč stižu joj poslednjih dana preko društvenih mreža, ali i na privatni i službeni telefon.
Dirnula sam u dve teme na koje su podjednako osetljivi i desničari i nacionalisti, ali i vladajuća većina, a to su Srpska pravoslavna crkva i Autonomna pokrajina Vojvodina.
Izvršna direktorka Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinarka portala Nova Ana Lalić prethodnih dana iznela je stav da nije mesto crkvi u blizini štranda popularne novosadske plaže kraj Dunava. Zbog namere gradske vlasti da se izgradi objekat Srpske pravoslavne crkve na ovoj lokaciji, 3. marta je protestovalo par stotina građana Novog Sada. Osim toga, Lalić je na tribini u Raljama nacionalizma održanoj 8. marta u Dubrovniku izjavila i da Vojvođani pokušavaju da se odbrane od galopa srpskog nacionalizma. Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal prijavljene su direktne pretnje po život i bezbednost.
Gde se vrlo jasno i decizirano govori da će me ubiti, da će me zaklati, da znaju gde živim, da će mi doći na adresu. Jedna osoba se čak ponudila da će mi lično ubiti supruga.
Zbog svojih stavova, Ana Lalić je na meti i tabloida u Srbiji. Njeni stavovi se karakterišu kao uvrede Srbiji, a ona se kvalifikuje kao tajkunska novinarka i autošovinista. Pretnjama je izložena i novosadska novinarka televizije N1 Ksenija Pavkov zbog izveštavanja sa protesta podrške majci čiju je decu Centar za socijalni rad izmestio, dok ona tvrdi da su joj oduzeta. Pretnje da će biti ubijena ili prebijena počele su da stižu najpre sa ultradesničarskih kanala na Telegramu, a zatim su se prelile na druge društvene mreže. Ksenija Pavkov je ZRS rekla da se u uključenju uživo trudila da napravi izbalansiran izveštaj, a da se po mrežama deli završni deo 20 sekundi.
Gde sam ja rekla da protest organizuju udruženja koja su od ranije javnosti poznata po tome što se protive onome što je zvanična medicinska nauka, pre svega da se protive obaveznoj vakcinaciji.
Ona je objasnila da je prenela zvanični stav Centra za socijalni rad kao i tvrdnje koje su organizatori protesta izneli na skupu, da je reč o široj međunarodnoj zaveri otimanja i prodaje dece u inostranstvu. Centar za socijalni rad u Novom Sadu saopštio je 12. marta da je u ovom slučaju koji prate od 2015. napravljen ozbiljan roditeljski propust. Zbog izveštavanja sa istog protesta novinar novosadskog portala 021 Žarko Bogosavljević bio je izložen prozivkama.
Znači ono pokazivanje sa rukom, to je taj novinar, to je taj 021 koji piše ovako, piše onako. Znaš, u tom delu su bila dobacivanja i sve, ali te neke pretnje koje su Ana i ova Ksenija doživjela na društvenim mrežama, ja nisam, nisu me tako targetirali, nego sam više targetirao na licu mesta tamo da se dešavalo sami ti protesti u dva navrata.
Rekao je ZRS Bogosavljević. Kako je naveo, organizatori protesta smatraju da novinari treba da prenose samo njihovu verziju priče.
Oni, da ne ponavljam se neke te izraze koje oni izraze, koji stvarno čisto nemaju veze sa samim slučajem, oni govore nekim teorijama koje se tiču, ne znam, otmica dece ili tako nešto što stvarno ne postoji nijedan dokaz ili činjenica koja bi išla u prilog tome što oni iznose na tim skupovima.
Na istom skupu je, prema saopštenju Udruženja novinara Srbije, reporterka TV Tanju Gometan u izveštavanju, dok su uvređeni fotoreporter te agencije i dopisnica Kurir televizije. Miloš Vučević, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i ministar odbrane, izjavio je da niko nikome ne može da preti i da počinioci treba da se pronađu. Vučević, koji je nekadašnji gradonačelnik Novog Sada, istovremeno je dodao da se ne slaže ni sa jednim stavom Ane Lalić.
Jel ona priča o našim hramovima i crkvama kao o trafikama, a vi zabranjujete posle 82 godine da bude neki mali molitveni prostor na livadi gde nikada ništa nije bilo.
I koja i na livadi, koja je vlasništvo
za pokoj duša žrtava fašizma i nacizma.
Rekao je Vučević 11. marta za Informer TV. Međutim, poslanik SNS-a Vladimir Đukanović se priključio uvredama na račun Ane Lalić. On je na društvenoj mreži X 11. marta napisao između ostalog da bi ona trebalo da bude smeštena na psihijatriji. Novinarska udruženja osudila su pretnje i napade kojima su novinari izloženi poslednjih dana, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih organa i institucija. Najnovija targetiranja novinarki i novinara za tamo Maru Filipović Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije predstavljaju eskalaciju napada na predstavnike medija koji traju već godinama.
Godinama unazad, znači, upozoravamo da taj jedan negativan, osuđujući, targetirajući, neprimeren govor zapravo dolazi s vrha vlasti, odnosno od nosilaca državnih funkcija. I to otvara, znači, i običnim građanima onda prostor da se na isti način ili još gori način ponašaju prema novinarima i novinarkama.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na upit RS-a šta su preduzeli povodom pretnje novinarkama Ani Lalić i Kseniji Pavkov. Ksenija Pavkov poručuje da je napadi neće zaustaviti.
Znate, ja ću ovaj posao nastaviti da radim onako kako mislim da ovaj posao mora da se radi, a to je precizno, tačno, pravovremeno i pre svega istinito, neće uticati. To, na moj rad konkretno ne, na psihičko zdravlje, na osjećaj bezbednosti i itekako utiče.
Televizija N1 prijavila je nadležnima pretnje koje njihova novinarka dobija. Novinar Žarko Bogosavljević navodi da njegova kuća još uvijek nije odlučila hoće li podneti prijavu policiji povodom cele situacije.
Da li sam to što ne bi rekao, ali prosto malo više ću da se okrećem oko sebe, aj tako da kažem.
Zaključuje Bogosavljević. U NUNS-ovoj godišnjoj bazi podataka napada na novinare navedeno je da je u prva tri meseca ove godine zabeleženo 17 napada, od čega je jedan fizički i 9 verbalnih pretnje. Toj statistici, međutim, još uvek nije pridodato 10 novih slučajeva koji su zabeleženi u poslednjih nekoliko dana, kaže Tamara Filipović-Stevanović. Krivični zakonik predviđa kazne za ugrožavanje sigurnosti novinara pretnjom da će napasti na život i telo i za to delo predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 14 sati i 12 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Snažan zemljotres potresao Crnu Goru i BiH, zabeležena materijalna šteta. 20. marta prva sednica radne grupe za memorijalni centar u Ribnikaru, kaže ministarka prosvete. SSP podneo prijavu zbog izbornih mahinacija u Beogradu. Izrael da osigura na prvom mestu bezbednost civila u Gazi, poručio državni sekretar SAD. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo o tome sa kakvim se sve problemima suočava Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, dekanka Marija Stanić.
Da biste vi obezbedili kvalitetne studije hemije, vi morate da obezbedite i laboratorijsku opremu koja je izuzetno skupa. To su također sredstva koje mi od države ne dobijamo, već i sopstvenih sredstava moramo to sve da obezbedimo.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Izrael mora da na prvom mestu osigura zaštitu palestinskih civila u borbi protiv Hamasa u Gazi nakon što je petoro ljudi poginulo u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahnu u južnom delu pojasa. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane, uključujući i birače u anektiranim delovima Ukrajine, na jedinstvo u određivanju budućnosti Rusije glasanjem na ovonedeljnim predsjedničkim izborima. Ove i druge vesti sveta pripremila Kristina Gače.
Petero ljudi poginulo je u izraelskoj vatri u centru za distribuciju hrane u Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze, priopćili su palestinski zdravstveni službenici. Među njima je i jedan radnik Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestincima, a izraelska vojska je navela da je među ubijenima i jedan od komandanata Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Europska unija označile terorističkom. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da Izrael mora osigurati zaštitu palestinskih civila na prvom mjestu u borbi protiv Hamasa u Gazi. Blinken je nakon sastanka s kolegama iz drugih država dodao da vlada Izraela mora osigurati da zaštita civila i dostava pomoći bude prioritet. Hamas nije potvrdio smrt jednog od komandanata u napadu u kojem su povrijeđene još 22 osobe. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je građane da glasaju na predsjedničkim izborima i odluče o budućnosti domovine, a na kojima će prema anketama najvjerojatnije uzeti pobjedu. Naglasio je koheziju i odlučnost naroda u zajedničkoj težnji da se krene naprijed. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 2000. godine, suočava se s tri protukandidata u tri dana glasanja koje počinje 15. ožujka. Ruske snage su bespilotnim letjelicama i projektilima napale ukrajinske sjeveroistočne regije Sumi i Harkiv, uzrokujući štetu na civilnoj infrastrukturi, izvijestili su regionalni dužnosnici. Napadi su bili usmjereni na gradove Sumi i Šostka, Trocijanec i Bilopil u Sumiju, navela je regionalna vojna uprava dodajući da se šteta još procjenjuje. SpaceX planira pokušaj novog lansiranja Starshipa, najmoćnije rakete na svijetu, ključne za planove NASA, čiji je cilj prijevoz i slijetanje astronauta na mjesec i udaljenije destinacije kasnije ovog desetljeća, kao i za ispunjenje nada Elona Muska o mogućem naseljavanju Marsa. Za lansiranje Starshipa Savezna uprava za zrakoplovstvo dala je zeleno svjetlo. Dva prethodna pokušaja završila su spektakularnim eksplozijama, te je tada tvrtka usvojila brz pristup metodi pokušaja i grešaka da bi ubrzala razvoj. Planirana putanja Starshipa predviđa polazak s lokacije tvrtke u jugoistočnom Teksasu i dolazak u orbitu, a zatim kontrolirano spuštanje u Indijski ocean nešto više od sat vremena nakon lansiranja.
U ostalim vestima iz sveta, Rusija je uvela zabranu ulaska u zemlju za 227 američkih državljana, među kojima su članovi američke administracije, univerzitetski profesori, menadžeri i članovi uprava velikih kompanija kao i novinari. Na listi su između ostalih specijalni savjetnik State Departmenta Derek Chollet, viši savjetnik za politiku sankcija u State Departmentu Michael Cass-Anthony i portparol State Departmenta Matthew Miller. Među Amerikancima kojima je zabranjen ulazak u Rusiju su i bivši američki ambasador u Rusiji John Joseph Sullivan, te bivši državni podsekretar za evropske i evroazijske poslove Karen Erika Donfrejt.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Promjena koja je uvedena zbog velikog opreza na pretraživaču Google ograničava chatbot Gemini AI da odgovara na pitanja u vezi sa izborima u zemljama u kojima se oni održavaju ove godine, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Indija, Južna Afrika i Velika Britanija, što ograničava korisnike da primaju informacije o kandidatima, političkim partijama i drugim elementima politike, pišu svjetski mediji. Naprimjer, na pitanje, reci mi o predsjedniku Bidenu ili ko je Donald Trump, Gemini sada odgovara, još uvijek učim kako da odgovorim na ovo pitanje, u međuvremenu pokušajte putem Google pretraživača. Ili neki sličan odgovor koji izbjegava direktan odgovor, napisao je Guardian, navodeći da čak i manje subjektivna pitanja, poput kako se registrovati za glasanje, upućuju na Google pretraživač. Objava Google-a u utorak 12. marta najavila je ograničenja koje se odnose na predstojeće izbore u Indiji, dok je Google potvrdio da uvodi promjene na globalnom nivou. Biće implementirano više funkcija kao što su digitalni vodeni žig i oznake za sadržaj koji je generisan veštačkom inteligencijom, kako bi se spriječilo masovno širenje dezinformacija, kao i uticaj koji može da se postigne na glasače, pošto tehnologija omogućava upotrebu deepfake i propagandnih sadržaja koje generišu chatbotovi. Prema podacima kompanije za mašinsko učenje Clarity, broj generisanih deepfake-ova povećao se za 900% iz godine u godinu. Tehnologije otkrivanja i označavanja vodenim žigovima koje se koriste za prepoznavanje deepfake-ova nisu napredovale dovoljno brzo da bi ih pratile. Čak i ako platforme koje stoje iza slika i videa generisanih veštačkom inteligencijom pristanu na nevidljive vodene žigove i određene vrste meta podataka, postoje načini da se takve mere zaštite zaobiđu. Proizvodi Google-a koji se odnose na veštačku inteligenciju našli su se pod lupom nakon netačnosti u prikazima istorijskih ličnosti koje je kreirao Gemini, što je nateralo kompaniju da pauzira određeno generisanje sadržaja chatbotova, piše Reuters. Desetine zemalja održava izbore u 2024. i mnoge su zabrinute zbog sadržaja koje generiše veštačka inteligencija, jer bi takvi sadržaji mogli bitno da utiču na širenje dezinformacija koje dolaze do birača, navodi Euronews. Dezinformacije povezane s izborima bile su veliki problem još od predsjedničke kampanje 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su ruski akteri pokušali da primene jednostavne načine za širenje netočnog sadržaja na društvenim platformama. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka, saopštila u februaru da će formirati tim za borbu protiv dezinformacije i zloupotrebe generativne veštačke inteligencije pre izbora za Evropski parlament u junu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Predstavnice gradskog odbora opozicione stranke Slobode i pravde Mila Popović i Ana Gođevac podnele su danas krivične prijave protiv više osoba koje su, kako je navedeno, učestvovale u izbornim malverzacijama. U izjavi za medije Mila Popović je navela da su krivične prijave podnete protiv ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, Milana Stanića, načelnika uprave za upravne poslove MUP-a, Aleksandra Martinovića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, zatim protiv državnih sekretara u tom ministarstvu i pomoćnika ministra i direktora upravnog inspektorata, kao i protiv Vladimira Mandića, istaknutog člana SNS-a, i Gorana Grbovića, direktora Beogradske arene. Ona je istakla da su to ljudi koji su, kako je navela, deo organizovane grupe koja je pokušala da otme Beograd od njegovih građana. U Srbiji su 17. decembra prošle godine održani vanredni lokalni izbori u Beogradu na kojima je Srpska napredna stranka dobila najviše glasova, ali ne dovoljno da formira vlast u glavnom gradu. Opozicija je optužila režim u Srbiji da je organizovao izbornu krađu. Međunarodne i domaće posmatračke misije također su ukazale na brojne nepravilnosti. A dosadašnji odbornik u Skupštini grada Beograda i kandidat opozicione liste Srbija protiv nasilja na decembarskim izborima Milan Ljutovac tvrdi da su mu nuđene stotine hiljada evra da podrži Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Šapića, čime bi obezbedio većinu za formiranje vlasti u glavnom gradu. Imao sam dve ponude, a inicijativa je stigla od Šapića, bivšeg gradonačelnika. Najpre su mi rekli da mogu mnogo više da mi ponude od onoga što trenutno imam. Sugerisali su mi da mogu da dobijem sve što poželim, jer se pregovara i sa drugima oko većine, rekao je Ljutovac za list Nova.
Iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad nemam gde, brate?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
O, pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej. Okay.
Normalno.
A šta vas držite?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu suočava se sa brojnim finansijskim i drugim problemima koji opasno ugrožavaju rad fakulteta, pa čak i njegov opstanak. Odliv kadrova, deficit studenata, nedostatak sredstava za rad i velika dugovanja samo su neki od problema koji se ne mogu rešiti bez pomoći države. Priču donosi Branko Vučković.
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu sa tradicijom dužom od pola veka godinama se suočava sa ozbiljnim problemima izazvanim zbog neusklađenih podzakonskih akata, propisa i uredbi sa Zakonom o visokom obrazovanju donetim još 2005. godine. dekanka tog fakulteta Marija Stanić kaže za Radio Slobodna Evropa da, uprkos zakonske odredbe o finansiranju studijskih programa, država Prirodno-matematički fakultet i dalje finansira kao jednu celinu.
Uredba o finansiranju visokog obrazovanja nije promijenjena. Doneta je pre te 2005. godine i nas država za finansiranje gleda kao jedan jedinstveni fakultet, sabere broj studenata na prvoj godini, to se podeli recimo brojem 80, koliko je predviđeno da je studijska grupa za prirodno-matematičke nauke, i mi dobijemo tri finansirane studijske grupe. Jasno vam je da nastava na biologiji i matematici ne može da bude zajednička. Za sve te studijske programe država nam plaća duplo manje.
Shodno tome, fakultet mora sam da obezbedi polovinu sredstava za nabavku laboratorijske opreme i hemikalija. Kaže dekanka Stanić i dodaje da je to problem koji neće moći da se reši bez pomoći države.
Da biste vi obezbedili kvalitetne studije hemije, vi morate da obezbedite i laboratorijsku opremu koja je izuzetno skupa, hemikalije, slično je naravno i za biologiju i za fiziku, nešto manje je novca potrebno za studije matematike i računarskih nauka. To su također sredstva koje mi od države ne dobijamo, već iz sopstvenih sredstava moramo to sve da obezbedimo.
Pored toga, PMF se posljednjih godina suočava i sa sve izraženijim odlivom kadrova, prvenstveno onih sa programa za informatiku, na kome će zbog nedostatka nastavnog osoblja morati da smanjuje broj upisanih studenata.
Mi smo suočeni svake godine da recimo za studije informatike skoro 80% saradnika menjamo. Evo, samo ove školske godine je 5 asistenata dalo otkaz. Sada profesori u osnovnim i srednjim školama imaju veću platu od asistenata na fakultetu, a taj asistent treba da se bavi svojim doktorskim studijama, on ima na 3 godine reizbore, ako ne doktore do određenom roku, on ne može da bude biran, ostaje bez posla i sve to za nižu platu nego što bi imao kao profesor u srednjoj školi.
S druge strane, uočava se i tendencija pada interesovanja maturanata za sve studijske programe osim za program informatike.
Jako je slabo interesovanje studenata, odnosno maturanata, za studije prirodnih nauka, za studije bilo čega što ima veze sa obrazovanjem. Nas uglavnom maturanti doživljavaju kao fakultet koji školuje nastavnike, što mi u velikoj meri jesmo, ali ne samo to. Naravno, nisu svi naši svršeni studenti profesori po školama, naprotiv, rade na raznim poslovima, u raznim sektorima, ali ono što prati recimo i učiteljske fakultete, i filološke, i filozofske, to prati i prirodno-matematičke fakultete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađe da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Snažan zemljotres protresao Crnu Goru i BiH, zabeležena materijalna šteta. 20. marta prva sednica radne grupe za memorijalni centar u Ribnikaru, kaže ministarka prosvete. SSP podneo prijavu zbog izbornih mahinacija u Beogradu. Izrael da osigura na prvo mesto bezbednost civila u Gazi, poručuje državni sekretar SAD. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!